tas, kas ir salīdzinājumā ar dažiem gadiem, to var pateikt tikai pēc sezonas beigām, respektīvi novembrī. Tagad septembra beigās visaktīvākā migrācija vērojam ar tādiem vidēji tuviem migrantiem, respektīvi, varbūt cilvēki ir pamanījuši, kā aizlidot dzērves, arī zosis diezgan aktīvi lidoties šajā dienās. Nu, un tad tādu puni, ko varbūt cilvēki mazāk pamana, bet tie dziedātāji strādi, arī mājas strādi tieks līgo būrīšos, dziedātāji strādi tieks līgo mežā un ārpus būrīšiem, arī ļoti daudz žubīšu, visi vai lielākā daļa putnu, kas lido tepat uz Dienvidrietumu Eiropu, Spāniju un tam līdzīgi.